Ευχαριστούμε τον Κύριο για την παρουσία Του ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας είπε πως είναι μαζί μας, δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει, και ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά Μου, είμαι και εγώ εκεί ανάμεσά τους. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στο περίσσευμα της καρδιάς, καθώς από ό,τι περισσεύει μέσα στην καρδιά μας ξεχυλίζει ολόκληρη η ζωή μας, και το στόμα μας και τα λόγια μας, αλλά και η καρδιά μας. Έτσι το θέμα μας σήμερα είναι εμπιστοσύνη και ειρήνη. Όσο γεμίζει η καρδιά μας από εμπιστοσύνη στον Θεό, τόσο γεμίζει η καρδιά μας από ειρήνη, από ξεκούραση, από ανάπαυση. Βλέπετε, συνήθως το ξεκίνημα μιας πνευματικής ζωής είναι η απόφαση που παίρνει κανένας συνειδητά να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού οδήγησε τον Ιησού Χριστό σε μία τόσο θαυμαστή θυσία, και όταν εμείς αποδεχόμαστε συνειδητά αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού, αρχίζει για μας μία καινούρια πνευματική ζωή. Καθώς προχωράμε όμως, σκεφτόμαστε, θα μπορέσω να αντέξω μέχρι τέλους, θα μπορέσω να μείνω μέχρι τέλους. Και έρχεται ο Θεός να μας πει ότι μπορούμε να εμπιστευόμαστε στο γεγονός ότι Αυτός θα μας κρατήσει μέχρι τέλους, όταν εμείς θέλουμε να μείνουμε κοντά Του ως το τέλος. Λέει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 1:6, «Πεπιθώς αυτό τούτο, έχω μέσα μου τη βεβαιότητα, έχω μέσα μου την πεποίθηση, ότι ο εναρξάμενος εν ημίν έργων αγαθών επιτελέσει άχρη ημέρας Ιησού Χριστού». Είμαι σίγουρος λοιπόν ότι αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα σας, αυτός που άρχισε ένα καλό έργο μέσα μας, αυτός θα το ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, μέχρι την ημέρα της απόλυτης κυριαρχίας του Ιησού Χριστού, μέχρι την ημέρα της δεύτερης έλευσης του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, θέλεις να μείνεις κοντά στον Θεό? Εάν θέλεις να μείνεις κοντά στον Θεό, ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο που άρχισε μέσα στη ζωή του. Και αυτός είναι λόγος που μπορείς να τον εμπιστευτείς, είναι λόγος πάνω στον οποίο μπορείς να αναπαυθείς. Λες, ναι, αλλά θα έρθουν δυσκολίες. Μπορεί να έρθουν δυσκολίες, αλλά θυμάσαι τα λόγια του Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 27 έως 29. Λέει, τα δικά μου τα πρόβατα ακούν τη φωνή μου, αναγνωρίζουν τη φωνή μου, και εγώ τα αναγνωρίζω και με ακολουθούν. Εγώ τους δίνω αιώνια ζωή και δεν θα χαθούν ποτέ, γιατί κανένας δεν θα μπορέσει να τα πάρει από τα χέρια μου. Εγώ, λέει ο Ιησούς, τα πρόβατά μου τα γνωρίζω και κανένας δεν μπορεί να τα πάρει από τα χέρια μου. Και για να το επιβεβαιώσει ακόμα περισσότερο, συνεχίζει, ο Πατέρας μου που μου τα έχει δώσει όλα είναι ισχυρότερος από όλους. Κανείς δεν μπορεί να αρπάξει ό,τι βρίσκεται στα χέρια του Πατέρα μου. Επομένως, ο Πατέρας μου έδωσε τα πρόβατα τα δικά μου, αυτούς που είναι δικοί μου. Κανένας δεν μπορεί να τους πάρει από τα χέρια μου. Κανένας δεν μπορεί να τους πάρει από τα χέρια του Πατέρα μου. Λέει ο Απόστολος Παύλος με αυτήν την βεβαιότητα στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον 1:12. Υποφέρω διωγμούς, ένα πλήθος δυσκολίες, προβλήματα, αλλά δεν ντρέπομαι, λέει, ούκ επεσχύνομαι, είδα γάρ ο πεπίστευκα, γνωρίζω σε ποιον έχω πιστέψει. Προηγουμένως είχε πει πεπιθώς, έχω την πεποίθηση, τώρα ξέρω σε ποιον πεποίθησε, και πεπισμένη συνέχεια, και είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος ότι δυνατός εστίν την παραθήκη μου φυλάξε εις εκείνην την ημέρα. Ξέρω ότι μπορεί να φυλάξει την παραθήκη. Τι είναι η παραθήκη? Η παραθήκη είναι κάτι που το εμπιστεύθηκε κάποιος σε κάποιον άλλον. Του λέει, σε παρακαλώ, εγώ τώρα θα λείψω για ένα διάστημα, αυτό κράτησε μου το, φύλαξε το μου, μέχρι να ξαναγυρίσω. Αυτό ήταν η παραθήκη. Λέει, ο Θεός μας εμπιστεύθηκε κάτι όσο θα λείπει και λέει, αυτό που μας εμπιστεύθηκε θα το φυλάξει. Θα μας δώσει τη δύναμη και εμείς να το φυλάξουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει η ώρα. Ναι, αλλά απ' την άλλη μεριά ξέρουμε ότι υπάρχει εχθρική αντίσταση. Ξέρουμε ότι ο εχθρός πολεμάει τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας, πολεμάει τον Θεό, πολεμάει τους ανθρώπους του Θεού, πολεμάει κάθε τι που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Λες, θα τα βγάλω πέρα εγώ σε αυτόν τον πόλεμο. Δες θα τη λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 8, 38 και 39. Πέπισμε, πάλι το πέπισμε, πάλι είμαι σίγουρος, πάλι είμαι βέβαιος, έχω πιστεί, έτσι, τετελεσμένο, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, δηλαδή άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε εναιστώτα, κάτι στο παρόν, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι στο μέλλον, ούτε δυνάμεις, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτίσεις εταίρα, ούτε κάποιο άλλο δημιούργημα, θα μπορέσει ποτέ να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, έτσι όπως φάνηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει, μπορείς να είσαι βέβαιος. Θέλεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό. Θέλεις να ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού. Θέλεις. Εάν θέλεις, η δύναμη του Θεού είναι μαζί σου και καμία εχθρική αντίσταση δεν θα μπορέσει να σε πάρει μακριά από τον Θεό. Καμία εχθρική δύναμη. Λέει, ούτε άλλη τις κτίσεις, ούτε κανένα δημιούργημα. Ξέρετε, και ο διάβολος δημιούργημα είναι. Ο Θεός τον έκανε έως φόρο, τον έκανε έναν λαμπρό άγγελο να φέρνει το φως της αυγής. Ο ίδιος αποφάσισε να γίνει σατάν, που σημαίνει εχθρός στα εβραϊκά, να γίνει εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Ούτε άλλη τις κτίσεις, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα, κανένα δημιούργημα, κανένας, όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Θεό, κανένας δεν μπορεί να σε πάρει μακριά από την αγάπη του Θεού. Επομένως, αυτά είναι λόγια του Θεού, είναι λόγια αληθινά και μπορείς να εμπιστευθείς, μπορώ να εμπιστευτώ τα λόγια του Θεού, να ξέρω ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει το έργο που άρχισε στη ζωή μου, το έργο που άρχισε στη ζωή σου, να ξέρεις ότι κάθε εχθρική αντίσταση θα νικηθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, και μπορείς να ξέρεις ότι σε αυτήν την πορεία ο Θεός θα σε φροντίζει κάθε μέρα, θα φροντίζει όλες τις ανάγκες σου στην καθημερινότητά σου. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 13 στα χωρία 5 και 6, αφιλάργυρος ο τρόπος, μην είστε φιλάργυροι, μην κοιτάξτε πώς θα μαζέψουμε κι άλλο κι άλλο κι άλλο, μην είστε φιλάργυροι. Αρκούμενοι της παρούση, να αρκείστε σε αυτά που έχετε, αυτά που έχετε είναι αρκετά. Ωραία. Αυτός γαρήρηκεν, γιατί αυτός έχει πει «Ου μη σε ανώ, ου μη σε εγκαταλείπω». Λέει, ο Θεός είπε «Εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Και εδώ ο Απόστολος Παύλος παραπέμπει σε μία αλήθεια της Παλαιάς Διαθήκης που επαναλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά. Την πρώτη φορά τη συναντούμε στη Γένεση στο 28ο κεφάλαιο στο χωρίο 15. Εκείνο ο Ιακώβ έχει κοιμηθεί, ξαφνικά βλέπει στον ύπνο του μία σκάλα που φτάνει ως τον ουρανό, ανεβοκατεβαίνουν άγγελοι, στην κορυφή της σκάλας είναι ο Θεός και ο Θεός του μιλάει και του λέει ανάμεσα στα άλλα, «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε φυλάω όπου κι αν πηγαίνεις και θα σε φέρω πίσω σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν θα σε αφήσω ώσπου να πραγματοποιήσω την υπόσχεσή μου». Πρώτη φορά που έχουμε, δεν θα σε αφήσω. Μετά ο Μωυσής μιλάει στον λαό λίγο πριν φύγει από ανάμεσά τους, λίγο πριν φύγει από αυτή τη ζωή, στο Δευτερονόμιο, στο 31ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, λέει «Να είστε θαραλέοι και δυνατοί. Μη φοβάστε και μην τρέμετε μπροστά τους», γιατί μπροστά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πλήθος από έθνη, εχθρικά. «Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα πορευτεί ο ίδιος μαζί σας, δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει». Έτσι. Να λοιπόν η φράση, «δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω». Δύο χωρίο παρακάτω, Δευτερονόμιο 31:8, επαναλαμβάνει ο Μωυσής στον λαό, ο Κύριος ο ίδιος θα προπορεύεται μπροστά σου. Θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις. Και όταν ο Μωυσής φεύγει από αυτή τη ζωή και αναλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί, ο Θεός μιλάει και στον Ιησού του Ναβί για να του πει τα ίδια πράγματα. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί 1:5, κανείς δεν θα μπορέσει να σου αντισταθεί όσο ζεις, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου όπως ήμουν και με τον Μωυσή. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Να λοιπόν, ξανά και ξανά, ξέρετε, η επανάληψη μέσα στην Αγία Γραφή έχει μεγάλη σημασία. Ό,τι επαναλαμβάνεται είναι για να μας πει ο Θεός, αυτό τώρα πρόσεξέ το. Ξαναπρόσεξέ το, ξαναπρόσεξέ το, το πρόσεξες, ξαναπρόσεξέ το, έτσι. Γι' αυτό έχουμε και 4 Ευαγγέλια. Με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Είδες τη ζωή του Χριστού μία φορά. Λοιπόν, διάβασε την και δεύτερη. Διάβασε την και τρίτη. Διάβασε την και τέταρτη. Η επανάληψη δηλώνει έμφαση. Αυτό πρόσεξέ το. Και εδώ μας λέει ο Θεός, αυτό πρόσεξέ το. Δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος. Λέει, ώστε θαρούντας ημάς λέγειν, μια και ο Θεός είπε ότι εγώ δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω, και εμείς να μπορούμε με θάρρος να πούμε, Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμοι άνθρωπος. Αφού λέει ο Θεός είπε εγώ δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω, μπορούμε και εμείς να λέμε, ο Κύριος είναι βοηθός μου, δεν θα φοβηθώ, τι να με κάνει άνθρωπος. Και αυτό είναι πάλι παράθεμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ψαλμό 118, 117 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, τα χωρία 6 και 7, όπου ο ψαλμωδός γράφει, ο Κύριος είναι βοηθός μου, τίποτα δεν φοβάμαι. Τι θα μου κάνουν οι άνθρωποι? Ο Κύριος είναι η βοήθειά μου και δίχως φόβο θα κοιτώ όσους με εχθρεύονται. Επομένως, έρχεται ο Λόγος του Θεού και σου λέει, κοίταξε, άρχισες μία πορεία με τον Θεό. Μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Εάν θέλεις να μείνεις μαζί με τον Θεό, θα σε κρατήσει ως το τέλος. Κάθε εχθρική αντίσταση θα την νικήσεις στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε όλο αυτό το διάστημα ο Θεός θα σε φροντίζει. Δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε εγκαταλείψει, ό,τι και να χρειαστεί. Επομένως, ό,τι συμβαίνει στη ζωή μας, μπορούμε με αυτήν την εμπιστοσύνη, έχοντας αυτήν την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και στα λόγια του Θεού, να τα αντιμετωπίζουμε με ειρήνη. Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης είναι η καρδιά μας να γεμίζει και να περισσεύει από ειρήνη. Βλέπετε, η ειρήνη που δίνει ο Θεός δεν έχει σχέση με τις εξωτερικές περιστάσεις. Μιλάει ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 14:27 και λέει, ειρήνην αφήνει ημίν, σας αφήνω ειρήνη. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημίν, σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Δεν είναι σαν την ειρήνη του κόσμου, η ειρήνη που δίνω εγώ. Να μην ταράζεται η καρδιά σας, να μην δηλιάζει. Βλέπετε, η ειρήνη του κόσμου με μία ανακοίνωση στις ειδήσεις αλλάζει. Πόλεμοι αρχίζουν, πόλεμοι ξεκινούν, φήμες πολέμουν και διαδίδονται αγωνία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Λέει ο Θεός, η δική μου ειρήνη δεν σαν την ειρήνη του κόσμου. Η ειρήνη του κόσμου μέσα σε μια στιγμή χάνεται. Η δική μου ειρήνη είναι μόνιμη. Η ειρήνη που σας δίνω εγώ είναι σταθερή. Επομένως, να μην ταράζετε η καρδιά σας, να μην δηλιάζει. Δεν θα έρθουν δυσκολίες? Βέβαια θα έρθουν. Αλλά λέει ο Χριστός, και μέσα στις δυσκολίες μπορείτε να έχετε την ειρήνη τη δική μου. Αυτό τους λέει στο κατά Ιωάννη 16:33. Ταύτα λελάλικα ημίν, αυτά σας τα έχω πει, βλέπετε πάλι το τετελεσμένο, λελάλικα, σας τα έχω πει, όσα σας έχω πει. Με άλλα λόγια μας καλεί να θυμόμαστε τι έχει πει ο Χριστός και χαιρόμαστε γιατί έχουμε γραμμένα τα λόγια του Χριστού μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στην Καινή Διαθήκη, να μπορούμε να τα διαβάζουμε, να τα ξαναδιαβάζουμε, να τα θυμόμαστε. Σας τα έχω πει και σας τα είπα αυτά, είναι ειν ημίν ειρήνην έχετε. Αυτά σας τα έχω πει για να έχετε ειρήνη μέσα σας. Επομένως, όταν ακούτε προτροπή να μελετάς την Αγία Γραφή, να μελετάς το Ευαγγέλιο, να μελετάς τα Λόγια του Θεού, μην το θεωρείς ότι είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις ως υποχρέωση και ως βάρος. Όχι, είναι για να γεμίζεις από την αλήθεια του Θεού και να μεγαλώνει η ειρήνη του Θεού μέσα σου. Γιατί τα Λόγια του Χριστού φέρνουν ειρήνη. Λέει, εν το κόσμο θλίψην έχετε. Ξέρετε, η θλίψη είναι από το ρήμα θλίβω. Θλίβω σημαίνει συμπιέζω. Όταν κανένας συμπιέζεται, αυτό είναι η θλίψη. Έρχονται καταστάσεις δύσκολες, έρχονται καταστάσεις προβληματικές και αισθάνεσαι πίεση, πίεση, πίεση. Πίεση από τη δουλειά, πίεση από την οικογένεια, πίεση από το περιβάλλον, πίεση από τη γειτονιά, πίεση από το σχολείο, πίεση, πίεση. Αυτή η πίεση είναι η θλίψη. Θα έχετε, λέει, θλίψεις από τον κόσμο. Αλλά θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Αλλά να έχετε θάρρος, γιατί εγώ νενίκηκα πάλι τετελεσμένο. Πάλι παρακείμενος. Έχω νικήσει. Ο κόσμος που σας αντιστέκεται είναι νικημένος. Τον έχω νικήσει, είναι τετελεσμένο ότι τον νίκησα. Ε? Δεν θα τον νικήσω. Τον νίκησα. Ναι, νίκηκα. Τον έχω νικήσει τον κόσμο. Μη φοβάστε. Έτσι. Επομένως, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, ακόμα και μέσα στην πίεση και μέσα στη θλίψη, μπορείς να έχεις την ειρήνη του Θεού, μπορώ να έχω την ειρήνη του Θεού, γιατί ο Θεός λέει, αυτόν που σε πιέζει, τις καταστάσεις που σε πιέζουν, εγώ τα έχω νικήσει. Είναι νικημένα. Εντάξει, πιέζεσαι τώρα και εγώ έχω τον λόγο μου, σου διδάσκω διάφορα πράγματα μέσα από αυτές τις πιέσεις που περνάς, αλλά να ξέρεις, εγώ αυτά τα έχω νικήσει. Και μαζί μου και εσύ θα τα νικήσεις. Στην επιστολή προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την ειρήνη που έχει φέρει ο Χριστός σε ένα επίπεδο διεθνές, ας το πούμε έτσι. Λέει εκεί στο 14 έως το 16 ότι υπήρχαν στον κόσμο δύο αντιμαχόμενες μερίδες. Απ' τη μία μεριά ήταν οι Ιουδαίοι και από την άλλη ήταν οι εθνικοί. Οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να έχουν σχέση με τους εθνικούς. Θυμάστε, τους ονόμαζαν σκυλιά τους εθνικούς. Οι εθνικοί πάλι, επειδή οι Ιουδαίοι ήταν μια κλειστή κοινωνία, δεν ήθελαν να έχουν παρεδώσει μαζί τους, τους έβλεπαν με καχυποψία. Λέει λοιπόν στην προς Εφεσίους 2:14, αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι η ειρήνη ημών, ο οποίησας τα αμφότερα εν και το μεσότυχον του φραγμού λύσας. Είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός που πήρε τα δύο χωρισμένα μέρη και τα έκανε ένα. Ανάμεσά τους υπήρχε ένας μεσότυχος, λέει, κάτι που τους διαχώρισε, τον γκρέμισε αυτό, τον γκρέμισε με τη θυσία του επάνω στο σταυρό, γιατί ήθελε να πάρει και τους δύο αυτούς λαούς και τις δύο αυτές ενότητες και να τις κάνει ένα. Γιατί πάνω στο σταυρό, λέει, κατάργησε την έχθρα και ένωσε τους δύο πρώην εχθρούς σε ένα σώμα και τους συμφιλίωσε μαζί με τον Θεό και τους συμφιλίωσε και μεταξύ τους φέρνοντας ειρήνη και συνεχίζει στην Εφεσίους 2:17 και ελθόν ευυγγελίσα το ειρήνη. Λοιπόν, ο Χριστός με τη θυσία του κατέστρεψε το χώρισμα που χώριζε Ιουδαίους και Εθνικούς, τους έκανε και τους δύο ένα, μαζί τους έφερε και τους δύο μαζί όσους ήθελαν και από τους μεν και από τους δε μέσα στη δική του την εκκλησία σε ένα σώμα και ήρθε, λέει, και διακήρυξε ειρήνην, ευυγγελίσα το ειρήνην, έφερε χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης. Της μακράν και ειρήνην της εγγύς. Έφερε, λέει, χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης και σε αυτούς που ήταν μακριά και σε αυτούς που ήταν κοντά. Λες, τι λέει τώρα. Αυτοί που το πήραν και διάβαζαν, καταλάβαιναν, α, αυτό είναι παραπομπή στον Ισαΐα. Αυτό είναι παραπομπή στον Ισαΐα 57:19. Γράφει εκεί ο Ισαΐας, «Εγώ βάζω στο στόμα σας κραυγή χαράς, ειρήνη, ειρήνη σ' όσους βρίσκονται μακριά και σ' όσους βρίσκονται κοντά». Εδώ είμαστε. Ειρήνη σε αυτούς που είναι μακριά, ειρήνη σε αυτούς που βρίσκονται κοντά, εγώ θα τους γιατρέψω, εγώ ο Κύριος το λέω. Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Λέει, οι εθνικοί ήσασταν μακριά από τον Θεό. Και ήρθε ο Χριστός και έφερε ένα χαρμόσυνο μήνυμα ειρήνης και σε εσάς τους εθνικούς που ήσασταν μακριά από τον Θεό και σε εσάς τους Ιουδαίους που ήσασταν κοντά στον Θεό, γιατί είχατε τα λόγια του Θεού, είχατε την Παλαιά Διαθήκη, είχατε τον νόμο του Θεού στα χέρια σας. Γιατί, λέει, τώρα δια του Χριστού μπορούμε με ένα πνεύμα και οι δύο, εθνικοί και Ιουδαίοι, να πλησιάσουμε τον Πατέρα. Επομένως, λέει, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι. Πάρικος είναι αυτός που κατοικεί σε ένα μέρος προσωρινά χωρίς να έχει πολιτικά δικαιώματα. Δεν είστε ξένοι ούτε είστε προσωρινοί κάτοικοι, αλλά εστέ συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά είστε συμπολίτες με τους Αγίους του Θεού, ανήκετε στην ίδια πολιτεία με τους Αγίους του Θεού, με όσους έζησαν μαζί με τον Θεό και είναι τώρα στην παρουσία Του και στη δόξα Του, και είστε οικείοι του Θεού. Είσαστε οικογένεια του Θεού, είσαστε, έχετε οικειότητα με τον Θεό, έχετε στενή σχέση με τον Θεό. Επομένως, ο Θεός μας κάλεσε σε ειρήνη, μας κάλεσε να έχουμε ειρήνη μέσα μας και μετά μας κάλεσε να έχουμε ειρήνη και με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Έτσι, ξεκινάς από την ειρήνη που έχεις μέσα σου. Ξέρετε, συνήθως οι άνθρωποι που τσακώνονται, πρώτα μέσα τους δεν έχουν ειρήνη. Πρώτα κανείς τσακώνεται με τον εαυτό του και μετά αρχίζει να τσακώνεται με τους γύρω του. Επομένως, μας καλεί ο Θεός να δεχθούμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας και αφού δεχθούμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας, να έχουμε ειρήνη και με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας, ξεκινώντας από το γεγονός ότι μπορούμε, όταν κάτι αρχίζει να μας πιέζει, όταν κάτι αρχίζει να μας δυσκολεύει, να πάμε στον Θεό, να το φέρουμε μπροστά στον Θεό και να τον εμπιστευθούμε για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Δύο βασικά χωρία που είναι καλό να τα θυμόμαστε, ένα είναι στην προς Φιλιππισίους 4, 6 και 7, είναι για τίποτε να μην σας πιάνει άγχος. Μηδέν μεριμνάτε, λέει το κείμενο. Μηδέν μεριμνάτε. Η μέριμνα, ξέρετε, δεν είναι απλώς η φροντίδα. Πρέπει να φροντίζουμε για διάφορα θέματα της ζωής μας. Για θέματα της οικογένειάς μας, για θέματα της δουλειάς μας, πρέπει να φροντίζουμε. Η μέριμνα, από την ρίζα μέρ που σημαίνει κομματιάζω, μερίζω, είναι αυτό που μέσα σου σε κομματιάζει. Γι' αυτό καλά το μεταφράζει εδώ, μην έχετε άγχος. Η μέριμνα είναι αυτό που μέσα σου σε κομματιάζει. Μηδέν μεριμνάτε. Αλλά εν παντί, μέσα σε κάθε κατάσταση, τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Τα αιτήματα που έχετε, αυτό που σας απασχολεί, πέστε το στον Θεό. Με προσευχή, με δέηση, με παράκληση, αλλά μαζί με ευχαριστία. Βλέπετε, η ευχαριστία ξεκλειδώνει πόρτες. Ξεκλειδώνει πόρτες στη γη και ξεκλειδώνει πόρτες στον ουρανό. Τα αιτήματά σας, λέει, φέρτε τα στον Θεό με ευχαριστία. Με ευχαριστία για όλα τα καλά που έχεις πάρει μέχρι τώρα από τον Θεό. Με ευχαριστία για όλα τα καλά που έχεις ζήσει μέχρι τώρα από τον Θεό. Για κάθε ευλογία που έχεις βιώσει μέχρι τώρα. Φέρε τα αιτήματά σου στον Θεό με ευχαριστία. Και λέει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όταν το κάνεις αυτό? Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν. Η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό. Φρουρήσει τα καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Η ειρήνη του Θεού θα φυλάξει το μυαλό σου, θα φυλάξει την καρδιά σου. Ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό. Γιατί το ξεπερνάει? Γιατί το μυαλό σου λέει, ναι, η κατάσταση είναι τέτοια που δεν βγαίνει. Η κατάσταση είναι τέτοια που δεν θα τα καταφέρω. Ναι, η κατάσταση είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Τις δυνάμεις, το μυαλό μου αυτό λέει. Λέει, η ειρήνη του Θεού είναι πάνω από το μυαλό σου. Το μυαλό σου λέει, αλλά όταν εσύ φέρεις τα ζητήματά σου στον Θεό με ευχαριστία, η ειρήνη του Θεού ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και θα φυλάξει σε ειρήνη και το μυαλό σου και την καρδιά σου. Το άλλο χωρίο που είναι καλό να το θυμόμαστε, το πρώτο είπαμε είναι Εφεσίους 4, 6 έως 7, το δεύτερο είναι 1 Πέτρου 5, 6 με 7. Εκείνο λέει, ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάνχυρα του Θεού. Ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού. Γιατί ξεκινάει έτσι? Τις περισσότερες φορές, ξέρετε, το άγχος μας και η μέριμνά μας ξεκινάει από τον εγωισμό μας. Δηλαδή, εγώ θα τα καταφέρω. Και τώρα διαπιστώνω ότι εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Εγώ, είναι δυνατόν εγώ να μην τα καταφέρω? Και σου λέει ο Θεός, κοίταξε, ταπεινός. Πες, ναι, δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα τα καταφέρω εγώ. Ο Θεός θα τα καταφέρει. Ταπεινωθείτε, λέει, κάτω από την κρατεάνχυρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό, στον κατάλληλο καιρό ο Θεός θα σας υψώσει, πάσαν την μέρη να νημών επιρρύψαντες επ' αυτόν. Πώς να ταπεινωθώ? Λέει, θα ταπεινωθείς ρίχνοντας όλη σου τη μέρημνα, όλο σου το άγχος επάνω σε αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί αυτός νοιάζεται για σένα. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό πολύ πρακτικά? Μόλις βλέπεις ότι κάτι σε αναστατώνει, κάτι σε αγχώνει, κάτι σου δημιουργεί πίεση εσωτερική, πας στον Θεό και λες: Θεέ μου, αυτή τη στιγμή με πιέζει αυτό. Το λες στον Θεό, αυτό. Σύμφωνα με τον λόγο σου εδώ που λέει «πάσαν τη μένα επιρρύψαντες», το ρίχνω επάνω σου, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό που με απασχολεί, το ρίχνω επάνω σου, Θεέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, κατά τον λόγο σου. Και ποια είναι η συνέχεια? Γιατί αυτός λέει «νοιάζεται για σας». Αυτό μέλει περί ημών. Και μετά αρχίζεις να ευχαριστείς τον Θεό. «Θεέ μου, εγώ το έριξα επάνω σου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». «Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι», «Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». Και έτσι, αντί να υπάρχει η πίεση και το άγχος, αρχίζεις να γεμίζεις από ευχαριστία. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί νοιάζεσαι». «Σε ευχαριστώ γιατί το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι». Να περνάει ο καιρός και δεν λύνεται, αλλά εγώ το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Εγώ το έριξα επάνω σου και εσύ νοιάζεσαι. Επομένως να τα θυμάστε αυτά τα δύο, Φιλιππισίους 4, 6 και 7 και 1 Πέτρου 5, 6 και 7. Στη μία λέει «Ότι σε απασχολεί φέρτο στον Θεό με ευχαριστία, εμπιστέψου το στον Θεό και η ειρήνη του Θεού θα αναπαυθεί στο μυαλό σου και στην καρδιά σου». Το άλλο το κάνει ακόμα πιο πρακτικό, «Ότι σε απασχολεί ρίξτο στον Θεό και να ξέρεις μετά ότι αυτός νοιάζεται για σένα και εσύ μπορείς να αναπαυθείς στο γεγονός ότι ο Θεός νοιάζεται για σένα». Έτσι λοιπόν, ο Θεός μας έχει καλέσει να βιώσουμε μέσα μας την ειρήνη Του και μετά αυτήν την ειρήνη να την απλώνουμε και γύρω μας. Να είμαστε άνθρωποι ειρήνης που θα απλώνουμε γύρω μας ειρήνη, γιατί ο Θεός μας κάλεσε καταρχήν τους πιστούς Του να ζούμε μέσα σε ένα σώμα και να ζούμε με ειρήνη μέσα σε ένα σώμα. Στην Προσκολοσαΐς 3.15 λέει «Η ειρήνη του Χριστού βραβευέτο εν τις καρδίες ημών». Βραβεύς στα αρχαία ελληνικά ήταν ο διαιτητής. Ως πρώτη έννοια, ίσον μετά αυτός που κανόνιζε, αυτός που διεύθυνε τα πράγματα. Διότι ο διαιτητής είναι αυτός που κανονίζει και διευθύνει μία κατάσταση. Λοιπόν, η ειρήνη του Θεού να είναι αυτή, λέει, αυτός που θα κατευθύνει τις καρδιές σας. Εσύν εκλήθητε, σε αυτήν την ειρήνη έχετε καλεστεί εν ενή σώματι. Και έχετε καλεστεί να αποτελείτε ένα σώμα μέσα σε αυτήν την ειρήνη του Θεού. Επομένως το κάλεσμα του Θεού είναι ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, καταρχήν ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους πιστούς. Προσέξτε, ο εγωισμός μας οδηγεί σε διαιρέσεις. Η ειρήνη του Θεού οδηγεί σε ενότητα. Έτσι. Γιατί μέσα στην ειρήνη του Θεού δεν νοιάζεσαι σε τι διαφωνείς με τον άλλον, αλλά σε τι συμφωνείς με τον άλλον. Και είναι πάρα πολύ ευλογημένο να συναντάς ανθρώπους που έχουν αυτό το πνεύμα. Σε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε και σε τι μπορούμε να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Αλλά εκτός από την ειρήνη μεταξύ των πιστών, την ειρήνη μέσα στο σώμα του Χριστού, ο Θεός μας καλεί να έχουμε γενικότερα ειρήνη με όλους τους ανθρώπους γύρω μας, στο μέτρο που είναι δυνατό σε μας. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 12:18. Ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Γιατί το λέει? Γιατί δεν είναι πάντα δυνατόν. Το εξημών ίσον όσο εξαρτάται από σας. Γιατί το λέει? Γιατί πολλές φορές δεν εξαρτάται από μας. Δηλαδή, εάν ο άλλος θέλει πόλεμο, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ειρήνη. Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη, έτσι. Γι' αυτό λέει, ή δυνατόν το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Να έχετε ειρήνη, να ζείτε ειρηνικά με όλους τους ανθρώπους, εάν είναι δυνατόν και όσο εξαρτάται από εσάς. Ίσον εσύ μη δώσεις αφορμή για σύγκρουση. Εάν ο άλλος θέλει να συγκρούεται, άστο να συγκρούεται μόνος του. Όσο μπορείς, λέει, όσο εξαρτάται από σένα, ειρηνεύεται. Στην προς Εβραίους 12:14 λέει, ειρήνη διώκεται με τα πάντων. Ίσον να επιδιώκεται την ειρήνη με όλους. Άρα η ειρήνη, οι ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους θα είναι η επιδίωξή μας. Και το ίδιο λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, όπου ο Απόστολος Πέτρος παραθέτει σε αυτό το χωρίο ένα κομμάτι από τον Ψαλμό. Έτσι. Λέει, «Ο γάρ θέλων ζωήν αγαπάν και η δίνη αίρας αγαθάς», όποιος αγαπάει τη ζωή και θέλει να δει καλές μέρες, τι να κάνει, «ας πάψει τη γλώσσα του να λέει κακό και από τα χείλη του να μην βγαίνει δόλος. Ας αποφεύγει το κακό και ας κάνει το καλό, ας επιδιώκει την ειρήνη και ας τη ζητάει επίμονα». Στο κείμενο «Ζήτησά το ειρήνην και διωξά το αυτήν». Να ζητήσει την ειρήνη, να την επιδιώξει την ειρήνη. Επομένως, μας δίνει και κάποιες πρακτικές συμβουλές εδώ πέρα, λέει. Θέλεις να δεις καλές μέρες. Θέλεις να ζήσεις καλά. Θέλεις να ζήσεις καλά με τους άλλους. Θες να χαρείς τη ζωή σου. Πρώτα-πρώτα, λέει, φύλαξε τη γλώσσα σου από το να λέει το κακό. Επομένως, πρόσεχε, μην κακολογείς τους άλλους. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η τάση η φυσική, η ανθρώπινη, είναι να κακολογούμε τους άλλους, να βρίσκουμε το στραβό στους άλλους και να λέμε, να μιλούμε για το κακό στους άλλους. Γιατί αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε μέσα μας καλύτερα. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Έτσι. Αυξάνεται λοιπόν ο εγωισμός μας όταν κακολογούμε τους άλλους. Αυξάνεται το εγώ μας. Γι' αυτό λέει, θέλεις να έχεις καλές μέρες, σταμάτα να κακολογείς. Σταμάτα να κουτσομπολεύεις, αν θες να δεις καλές μέρες. Γιατί αυτό το κακό που είπες κάποια στιγμή θα φτάσει στα αυτιά του. Εσύ μπορεί να το είπες εμπιστευτικά, θα σου πω κάτι και μην το πεις πουθενά. Αυτό που είπες μην το πεις πουθενά, να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσει στα αυτιά αυτού για το οποίο το είπες και θα χαλάσουν οι σχέσεις σας. Λοιπόν, θέλεις να ζήσεις ειρηνικά, θέλεις να δεις καλές μέρες, πάψε τη γλώσσα σου από την κακολογία και επίσης σταμάτα να κάνεις το κακό. Εκτός από το να λες κακά πράγματα, σταμάτα να κάνεις πράξεις κακίας και πράξεις αδικίας. Έτσι, το παράθεμα είναι από τον Ψαλμό 34-33 στη μετάφραση των 70, τα χωρία 13 έως 15. «Αν θέλετε να τη χαρείτε τη ζωή, χρόνια να ζήσετε πολλά και ευτυχισμένα, τη γλώσσα σας φυλάξτε από το κακό και από κουβέντες δολερές τα χείλη σας. Φύγετε πέρα από το κακό και κάντε το καλό, αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την». Έτσι, αποζητήστε την ειρήνη και επιδιώξτε την. Επομένως, έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει, ξέρεις, θέλεις η καρδιά σου να είναι γεμάτη από ειρήνη. Πρώτα απ' όλα εμπιστεύσου τον Θεό. Εμπιστεύσου από τα λόγια του Θεού. Να έχεις περίσσευμα ειρήνης μέσα στην καρδιά σου. Γιατί θα έχεις ειρήνη με τον Θεό, θα έχεις ειρήνη στις καταστάσεις που σε πιέζουν, γιατί κάθε τι που έρχεται να σε πιέσει θα το ρίχνεις επάνω στον Θεό και η ειρήνη του Θεού που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό θα κανονίζει το μυαλό σου και την καρδιά σου, θα βασιλεύει στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Και μετά θα έχεις ειρήνη με τους αδελφούς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και θα έχεις ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους στο μέτρο που είναι δυνατόν. Αλλά αυτό που εσύ μπορείς να κάνεις από τη μεριά σου είναι να μην πάρεις πρωτοβουλία κακολογίας και να μην πάρεις πρωτοβουλία κακών πράξεων, άδικων πράξεων εναντίον άλλου. Και τότε το περίσσευμα της καρδιάς σου θα είναι ειρήνη, ειρήνη που ξεπερνάει το ανθρώπινο μυαλό και που προέρχεται από την εμπιστοσύνη σου στον Κύριο. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να εμπιστευόμαστε σε Σένα όλα τα θέματα της ζωής μας και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας κάλεσες σε μια ζωή ειρήνης, μας έφερες ειρήνη μέσα στην καρδιά μας με την θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και τώρα μας καλείς σε ζωή ειρήνης μεταξύ μας και με τους ανθρώπους όλους γύρω μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και θέλουμε η εμπιστοσύνη μας σε Σένα να περισσεύει μαζί με την ειρήνη τη δική Σου μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.